po mga kababayan. Muli, narito na naman po kami at inyong mga kakapiling dito sa Sangisari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ayan, syempre pa po. Ito, medyo umuulan na naman. Pero di bali kanina maganda ang panahon and hopefully bumalik ang araw. Although, nagkikita naman kami ni Joe. Dalawa lang po kami ni Joe ngayon sa studio. Ang aming mga giliw na mga kasama dito sa radyo, puro po may mga pinagkakaabalang hiba. So, excuse sila. Kami ni Joe ang nandito. So, kumusta ka na, Joe?
Hello po sa mga nakikinig ng Samutsari at 104.6 Planet FM. At ayan, maganda naman kanina ang araw, di ba?
Oo.
Oo, tita. Kamusta ka ngayon, tita?
Okay lang. Siyempre nakapagsimba. Maganda nga ang araw kanina. Nakakita ko ng mga kasamahang Katoliko at iba pang mga hindi Katoliko, pero sa paglabas ko na ng simbahan dahil may pinuntahan akong isa, sandali lang. So, masaya. Lahat nakangiti kasi may araw. Ayan.
Ayan. Talaga pong maganda ang umaga kanina, di ba?
Mm-hmm.
Sabi nga ganun. At saka unang araw ngayon ng Agosto. Alam mo ba yan, tita?
Oo, siyempre. And unang araw, hindi, bukas pa pala. Ang unang araw ng balikan na naman sa eskwela. Or rather, school holidays ng mga kabataan.
Hindi, so, nakabalik na sila, tita, last week.
Nakabalik na ba sila?
Oo. Maybe some of the, ano. Pero busy na silang ulit.
Busy na ulit.
Oo. Ayan.
Medyo delayed ako dyan, ah.
Ah, hindi. Nasabi na natin yan sa ating mga fan now last week. At ano naman ang pinagkaabalahan mo kanina umaga, tita?
So, siyempre, tinitingnan ko kung ano yung mga nanalo. Ayan po, isi-share namin sa inyo kung sino yung mga nanalo sa ating mga kababayang mga Pinoy at mga kababayang mga Kiwi. Siyempre, dalawa po ang ating loyal source ng inspiration, dahil siyempre ang mga taga-Pilipinas na kababayan natin at ang mga taga-New Zealand na kababayan din natin. Yan po ang mga hinanda namin ngayong hapon. Kaya samahan niyo po kami at sigurado kayo'y matiyak na masisiyahan, dahil talaga naman ang gagaling nila. Lalo na pag hindi inaasahan na mananalo, tapos yun pa ang nanalo, di ba?
Ay, speaking of mananalo, talagang sobrang lahat nakasubaybay ngayon sa kanilang mga TV channel sa Pilipinas o dito man sa New Zealand, at maging siguro sa ibang dako man ng mundo, dahil wala, lalo na sa Japan, wala rin namang spectator sa stadium eh.
Wala din, oo. Kung tutusin, diba? Tayo lang yata ang mas maraming nanonood niyan sigurado ay ang mga taga New Zealand.
Oo, marami ang nanonood sa kanilang tahanan po. At speaking of tahanan, tita, wala ka bang gustong batiin muna bago tayo magpatuloy?
Ah, siyempre pa ang ating mga kasama, ang ating mga volunteers dito sa radyo na hindi natin kasama ngayon. Sina Benz Ehe, Trini Madison, RL Peralta, Ian Galvan, Marivic Alido, Adoracion Emit Lancita, Edward Rogelio, Abby Hinlo, and Jomai Hinlo. Puro mga busy ang mga taong ito. Kaninang umaga si Abby nagtitinda, kasama siyempre si Jomai, sa bandang east-west yan. East. Ang tinitinda nila masarap na gelato. Siyempre naman si DJ nag-duty ng hanggang kung anong oras yan, oras ng pahinga niya. Sabi ko, sige, magpahinga ka, wag ka munang mag-radio ngayon, next weekend on ka. And siyempre pa si Manang Trini, ang pinagkakaabalahan naman niya ay ang preparation for 500 years of Christianity. At si Benz, nako, ginagalugad ata ni Benz ang buong New Zealand sa kanyang trabaho.
Ayan, masyadong busy. Pero okay lang yan, okay. Kasi updated pa rin naman tayo sa kanilang mga
happenings
na nangyayari sa kanilang buhay, di ba?
At siyempre pa si RL, nagtitinda ng kanyang masarap na mga bao, sisig bao, and
goto yeah. Guys,
goto.
Ayan, lalo na kung umuulan, di ba?
Oo, masarap kainin yan.
Oo, at saka marami talagang marami talagang dapat pagkaabalahan dito. Sabi nga ganun, di ba? Dahil abala ang lahat, alam ko din na pag Sunday, di ba, tayo ay dapat magpasalamat sa another 7 months na ang nakalipas. Sabi nga ganun, di ba?
Oo.
Parang kailan lang ang nagsisimula ng taon. Pero ngayon,
kalahati na kasi ng taon eh. Kaya, nakatapos na tayo ng kalahati. Ngayon, second half na. Kaya, ito po ang aming pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat. Makinig po tayong lahat.
Salamat sa iyo, Diyos. Salamat. Sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang masasalamat, ang sa iyo'y aming sasamitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Wala hanggan, wala hanggan.
At totoo po yan. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, Panginoon naming mahal. At narito po ang ating local news. COVID-19 coronavirus, more than 10,000 jabbed in Auckland mass vaccination event. More than 10,000 people have been given a vaccine across 2 days of mass vaccination at South Auckland's Vodafone Event Center. Northern Region Vaccination Program Mass Vaccination Lead Alex Pim told Newstalk ZB 5269 people got the jab today in addition to yesterday's 4,765, a combined total of 10,034. The 3-day mass vaccination event, which continues tomorrow, is the country's first. About 16,500 people, the majority intended to be from South Auckland, booked an appointment where they were bused from the Manukau Institute of Technology campus to the event center for their vaccination. Pim said he expected to reach 15,000 vaccinations before the event finished tomorrow. It was understood the further 1,500 odd people booked in but hadn't or wouldn't show up. As with any event on this scale, there will be some people who haven't been able to make it for whatever reason. Yesterday, many people were caught up in long queues at the MIT campus where staff struggled to manage early arrivals. The fast-paced, quick nature of this vaccination event has worked incredibly well today. A review of the event would take place to identify strengths and weaknesses for future mass vaccination efforts. Ayan po yan.
Ayan. Talaga nga naman na marami nang nakiparty sa ating COVID vaccine. Oo. Nakakatuwa lang kasi talagang we are very privileged.
Ako ang registered nurse dito sa County's Manukau District Health Board. Narito po ako ngayon upang ipaliwanag ang iilan at mahahalagang impormasyon tungkol sa bakunang COVID-19 gawa ng Pfizer. Ang bakuna po na ito ay ganap na ligtas. Naabot po ng bakunang ito ang pinakamataas na batayan ng kaligtasan o safety standard mula sa iba't ibang panig ng mundo at maging dito sa New Zealand. Ang bakunang ito po ay halal certified rin. Nagbibigay po ito ng mataas na level ng proteksyon laban sa COVID-19 at ibinababa nito ang tsansang magkaroon ng mas malubhang epekto sa kalusugan na maaring maitulot ng COVID-19 ng 75% o 95%. Upang magkaroon po ng kompletong proteksyon, kinakailang mabakunahan ng 2 beses na may 3 linggong pagitan. Ang bakuna po ay libre, wala kang kailangang bayaran. Ang gobyerno ng New Zealand ay nakabili ng sapat na bilang ng bakuna para sa lahat ng naririto sa buong bansa. Hindi lang po ito para sa mga New Zealand citizen o residente. Maging anuman po ang iyong visa status, ikaw ay maaaring mabakunahan. Ang mga unang mababakunahan ay ang mga kabilang sa higher risk population. Sila po ang mga tulad naming nurse, mga border workers, healthcare workers, na mas malaki ang chance ang makuha ang COVID-19 virus dahil sa lugar at kalikasan ng trabaho. Kasama rin po sa prioridad ay ang mga nakatatanda edad 65 pataas, mga nagdadalang tao, at mga taong mayroong kondisyong medikal, kabilang po dito ang diabetes, sakit sa baga, puso, atay o bato, alta presyon at cancer. Sila po ang masigit na nangangailangan dahil sa mas malaking epekto sa kalusugan kung magkaroon man ng COVID-19. Ang mas nakararami ay sisimulang mabakunahan simula Hunyo ng taong ito. Hindi mo kinakailangang mag-sign up para rito. Ikaw ay iimbitahan sa takdang oras. Ang imbitasyon po sa schedule ng iyong bakuna ay ibibigay mula sa impormasyong aming natanggap galing sa iyong doktor o GP. Kung nais po ninyong maragdagan ang inyong kaalaman ukol sa bakuna, maaari po ninyong bisitahin ang Unite Against COVID-19 website o kausapin ang inyong doktor o GP dito sa New Zealand. Tandaan po natin na ang pagkakaroon ng bakuna ay isang mabisang paraan upang protektahan ang ating sarili, ang ating pamilya at ang ating komunidad. Kaya halina't pakiisa at ituloy natin ang laban kontra COVID-19. Maraming salamat po, kabayan.
Ayan, nakakapagpabakuna na po ba kayo sa ating ang mga nasa tagapakinig na giliw, di ba?
Oo.
Tita. At maraming talagang nakipag punta sa vaccination centers. Nakakatuwa kasi ano, more than 10,000 ang sabi nga, di ba?
Oo. Ako nakadalawa na, ikaw ba?
Ah, dalawa na din, syempre. Hanggang dalawa lang naman.
Naghihintay ko ng pangatlo kasi kung Pfizer daw ang sa UK ito, pero nakikigaya tayo kasi kapitbahay natin ng UK.
Oo. So dalawa lang naman ang vaccine. So marami talaga nakipila, sabi nga ganun, sa ating COVID vaccination site. Saka napaka-privilege natin kasi wala talagang community transmission dito sa New Zealand.
Oo. At ang swerte natin kung gayahin ng New Zealand ang UK, bibigyan tayo ng pangatlo na Pfizer din para mas sigurado.
Oo.
Eh kasi 5 million lang tayong mahigit-higit, so kayang-kaya.
Ayan po. Dako naman tayo ngayon sa ating pangalawang news.
Mm-hmm.
At dahil mainit-init ang Tokyo Olympics 2020, tayo po ay magpupugay sa ating mga golden black ferns sevens na nagtamo ng gold medal.
They beat
France to become Olympic champions. Napanood ko yan, tita, yung paglaban nila kahapon sa TV yung una, yung semifinals with talagang magagaling ang ating mga atleta din dito sa New Zealand.
Maipagmamalaki natin pareho ang bansang Pilipinas at New Zealand. Maswerte talaga tayo.
At dahil dito, ito po ay galing sa staff at New Zealand Herald. The phenomenal Black Fern Sevens were the toast of Tokyo on Saturday night after defeating France 26-12 to become Olympic champions for the first time. Ayan. After the fright by Fiji in an extraordinary semi-final, when New Zealand got out of jail thanks to Gail Bruton's golden point try in an extra mile to win 22-17. I have watched this. Talagang, it was really incredible game. The decider at Tokyo Stadium was a far more commanding performance from the Kiwi women's team. 5 years from the heartbreak at the 2016 Olympics when Australia pipped them to gold. The Black Ferns Sevens were golden in the final against France and went one better than their silver medal from Rio. In a rematch of the 2018 Sevens World Cup final, which New Zealand won 29-0 in San Francisco, fatigue in the tense heat and humidity of Japan's summer was evident as the French tired and the Black Firm Seven poured forward to finish the job in clinical fashion. France were the last qualifiers for the tournament but advanced to the decider as the only other unbeaten side in Tokyo, having beaten Great Britain 26-19 in the semifinals. And the fabled French affinity of upsetting Kiwi rugby teams added an intriguing twist. However, New Zealand's champion Seven Sisters under the tutelage of co-coaches Alan Benting and Kerry Sweeney are cool customers. They held off a dangerous French outfit to win the nation's fourth Olympic gold in Tokyo, sparkling jubilant emotion since at full time. New Zealand took a huge advantage into a halftime with two quick tries after capitalizing on possessions from the starts. Broughton's acrobatic finish was quickly followed by Stacey Fuller's runaway score for a 19-5 lead. New Zealand is a rugby factory and the women game continues to prosper because of greater professional pathways inspired by the success of the Black Ferns Seven, a team operating full-time at the Sevens program's Mount Maunganui base. Ayan. They are so great.
Yes.
Yeah.
Ang galing-galing kaya all blacks ang attire ko ngayon.
Ganun ba?
Oo.
Golden
Ferns, Golden Seven. Golden Ferns Seven.
Seven Ferns. Ang galing nila no, Tita. At talaga nga naman na nakaka-believe. Talagang yun ang laro dito eh, no?
Oo.
Kung mapapansin mo, talaga wala naman talaga silang ano, when you watch rugby games, wala sila masyadong panangga, no?
Oo. Sige.
Talagang balda. Oo. Balda.
Oo. Kung madapa ka, dapa ka. Kung tumiwari ka, tiwari ka.
Oo, grabe nga yung play game nila kahapon with VG din eh. Talagang bilib talaga, nakakabilib. Oo. So, sa mga nanunood dyan, ako, feeling ko talagang nag-cheer-cheer sila dyan, diba, Tita?
Oo, siyempre.
Yan, nakaka-inspire din ang rugby players natin.
Oo. And mga babae pa yan, ha? Tingnan natin kung ano naman ang kagalingan ng mga lalaki natin dito sa New Zealand, kung anong ipapakita nila. Wala pa eh, di ba?
Oo, pero nag-qualify na din yung ano, di ba? Sila Joseph Champness, di ba?
Ah, oo nga pala. New Zealand nga pala. Klinasify ko na silang Pilipino. Mali. Ito po, Ollie Whites nga pala, reach semifinals. And that is first in New Zealand history. And syempre pa, kasama po dyan ang ating Filipino-Kiwi kababayan na si Joey Champness.
Ayan, nakakatuwa naman. Naka-reach sila sa, ano ba? Semifinals na?
Oo, semifinals.
Oo. So, manunood pa rin tayo at maghihintay ng mga ano. Magagaling na to mga players na to eh. Oo. Shout out tayo sa mga nanonood ngayon. Si Shelley Valentine.
Of course.
Si Eduardo, ayan, nakikinig daw siya at siya ay nasa isang party.
Yes.
At dyan si Abby, ganyan din ay nakikinig ngayon. Talagang very proud tayo na nakaka-inspire tayo sa ating mga manunood nasan man tayo sa buong mundo. Kaya patuloy niyo po kaming ini-inspire din na maglingkod at magbigay ng oras para i-report po ang mga kaganapan sa New Zealand pati na rin po sa Pilipinas, di ba?
Ayan. At bago po tayo dumako sa isa pang magandang balita,
maglinis po muna tayo ng ating basura.
Ang Auckland ay patungo na sa zero waste by 2040. Maraming paraan upang makatulong na bawasan ang basura at mag-recycle ng tama. Siguraduhin lamang na ang inyong recycling ay malinis at walang bahid ng nabasurang pagkain. Alamin ang iba pang paraan sa makethemostofwaste.co.nz. Sama-sama, pangalagaan natin ang ating bayan patungo sa pagkawala ng basura.
Ayan. At tayo po'y dadako na sa ating ilang palaro sa Rotorua nung isang linggo na pinangunahan ng Rotorua Filipino Friendship Basketball League. At narito po ang ating kasamang si Eduardo para sa kanyang maikling panayam kay Miss Cherry Andrews. Siya po ang community leader na Pinoy sa Rotorua. At siyempre pa, ang Rotorua po ay kapareho rin ng Auckland na kapag tiglima na tayong every year na naglalaro ng basketball. Kasi tayo pong mga Pilipino, love natin ang basketball. Kumbaga, national game natin din ang basketball. Kahit nasa bata pang Pilipino, makikita natin may mga 7 years old lang naglalaro na. Kahit dito sa Auckland, mayroon po tayo niyan. But itong tournament this year ng Auckland, mula lang po sa age 9, pataas hanggang 19, plus siyempre may seniors, may men's open at mayroong pang legends. Meanwhile, narito po ang Rotorua.
Oh, nandito po tayo ngayon sa Energy Event Center. So, makakausap po natin si Tita Cherry. Hingin na po tayo ng kunting panayam kay Tita Cherry. Tita Cherry, ano po ang event ngayon itong sa Energy?
Ang event ngayon, tinatawag namin every year, meron kaming North Island Pinoy Friendly Basketball Tournament. Normally, every year kami, but since 2015, nag-start kami 2015, si Attorney Paolo ang aming sort of sponsor on the first year. Nag-donate siya ng malaking trophy na tinatawag namin na itong trophy na to is hindi madadala ng winner. It's going to be perennial. Yung ano lang sila, si Attorney Paolo Garcia ang nag-sponsor. So, tapos?
So, Tita, gaano na po katagal itong community niyo dito sa Rotorua?
Ang community namin nag-start pa ng 1990. So this is 30 years na. 30 years na po ang community namin sa Rotorua. At kami po ay laging active sa community events like yung Labor Weekend event every October. Nag-host na po kami ng 3 beses ng Rotorua. And every time nag-host kami ay happy naman ang mga tao dahil enjoy sila hindi lang sa tournament kundi pati yung Rotorua destination na napupuntahan nila like yung mga indoor, outdoor events. Madami po dito na magagawa. So, especially mga Aucklanders, malapit lang dito, ang dami nilang magagawa talang mga pasyal-pasyal, hindi lang sa Filipino, kundi ang community rin. Napapasyalan nila. Next year po, ay kami ang host ng Labor Weekend, next year. Supposed to be Auckland, but Auckland gave it up because of the pandemic. So, next year kami ang mag-host dito. So, imbitado po kayo lahat. Lahat-lahat po, from North Island to South Island, which is a very, very important event sa kalendar ng mga Pinoy, is yung Labor Weekend.
So, Tita, bali, ilang team ngayon ang naglalaro dito sa kaligan na po?
30. kwenta, 30 teams ang aming event ngayon. Ang mga participants. Yes, ang mga kasali ngayon sa event namin is from Palmerston North, Taupo, Hawke's Bay, Waikato, Auckland, Taupo, Tauranga, and Hamilton.
Alam mo itong kita, itong liga na ito, one day league
lang itong liga na ito. Kasi nga ang daming mga events na nangyayari dito. We cannot have this place 2 days ngayon lang. Kaya one day league lang.
Itong event na po ito, tita, para lang sa mga kapwa natin na
Pilipino.
OFW dito sa...
Lahat basta Pilipino. Basta Pilipino nandito sila every year. At saka may liga rin kami na tinatawag naming Winter League. Meron kaming every Saturday for 4 weeks. 4 weeks meron kaming parang friendly rin na basketball competition starting August.
Maliban yan kita sa community, ano po yung pinagkakabalaan yung labas po dito sa community po? Ano po yung pinagkakabalaan nyo po kita?
Ako ay isa sa tinatawag na Rotorua Multicultural Ethnic Society. Isa ako sa active member ng Rotorua Multicultural. In fact, isa ako sa pioneer na nag-establish ng Multicultural Ethnic Society since 1990 rin, which is a very good year. Pati sa club namin, kami ang kumasali sa mga iba-ibang ethnicity, mga events like sa every Friday, meron kaming sa Rotorua Night Market na Filipino food store. Yun.
Saan ba yung night market?
Sa city. Sa sentro. Oo, every Thursday po, meron kaming ethnic food festival doon. Nag-hold din kami ng like Independence Day. Nandunong kami para mai-communicate namin ang culture ng Filipino. Nung independence, talagang very well received ng community. Ang daming tao sa night market dahil nag-show kami. Ang mga sponsors namin ngayon is luckily we have Future Risk. Ito po ang isa sa aming very, very supportive community sa Rotorua, headed by Carmela and her very, very loyal close friend from Palmerston North. And then we have Jeannie. Jeannie's Beauty Products is a local one. Maraming salamat, Jeannie. Also, we have TFC, which is the whole country, always supportive. Susan Gordula and the partner, always here pag kami event kami. Pag may event sa Rotorua, very supportive yung mga yan. Lahat. Sa lahat-lahat. Ang isa pa is ang aming MP ng Rotorua is very supportive din. In fact, nag-sponsor siya ng isang uniform ng basketball team. Yung MP ng Rotorua. So, we are lucky. Gusto kong batiin ang mga Pinoy sa Auckland and the wider suburbs of Auckland. Yung mga kaibigan ko dyan, like Virgie Russell, sila Sam Dignadise, sila Norberto from Ricacho from North Shore, at saka yung mga UFCSA sa Auckland, North Shore, and also sa saan pa ba ito? Yung West Auckland, marami dyan mga gusto kong batiin, like si Osmond and yung mga kasamahan ni Osmond sa group nila. Sino pa? Yung mga Noblejas, mga dati ko mga kaano yan, sila Senilo, sino pa ba mga sila? Min Roche,
Tony
Noblejas, Min Roche, sila Paula, sila Trainer, Lourdes Trainer, gusto kong kumbidahin din yan at to say hello, hi. How are you all? I hope you're all okay. Okay, maraming salamat.
At yan po, si Cherry Andrews ng Rotorua, ilang taon na rin nagsisilbi sa Filipino community. So ang reach po niya ay hindi lang Rotorua, kung hindi buong New Zealand actually, dahil papalit-palit, nagiging official din siya ng Federation of Filipino Associations and Societies and Clubs in New Zealand. Kaya po, kilalang-kilala natin si Cherry kahit dito sa Auckland. Ayan.
Batiin mo siya, tita, ayan, sa Facebook.
Hello, Cherry and your group sa Rotorua. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aming
sa bisita ninyong taga-Auckland na nag-report dito sa amin sa Samut Sari.
Ayan, pasalamatan natin.
Program. Maraming salamat din sa ating kaibigang Miss Universe New Zealand na si Carmela Lilo, who we supported twice already, and dito rin sa event dito sa Miss Universe o Mrs. Universe New Zealand held in Auckland, kasama natin si Carmela.
Ayan, saka pasalamatan natin si Kuya Eduardo.
Siyempre pa.
Na siya ang
pinakiusapan natin si Kuya Eduardo kasi pupunta rin lang naman siya ng Rotorua at mamamasyal. Siyempre magko-cover din siya ng kanyang mga kaibigan. Sabi ko, hanapin mo ang leader dyan, si Cherry Andrews, at sigurado marami kang mapupulot. Plus, andyan pa nga si Ronald Espelierga, pero kung hindi niya nakita, dahil yun ang in charge ng palaro. But, swerte siya, nakita niya si Cherry. Plus, dagdag nga, andyan si Carmela at ang kanyang mga kasama sa negosyo. So, maraming salamat po mga taga-Rotorua. Kasama namin kayo dito sa radio at sa Facebook.
Ayan. At bago tayo magpatuloy, atin pakinggan ang isang magandang awitin. Diba?
Ayan.
Ayan. Ito, nakilala ko na to talaga, itong batang ito. She just recently arrived in New Zealand. And hopefully next time we'll have her invited in the studio. Meanwhile, let's just listen to her song. WLPMK.
Ang ibig sabihin, walang label, pero mahal kita.
Ayan. Ako. Enjoy. This is Angela Tinimbang.
Iba na naman itong lumabas.
Hi, Samut Sari followers. This is Angela Tina. This is my original song, WLPMK, walang label pero mahal kita. Sa lahat ng mga nagmamahal dyan, kahit wala naman kayo, ay, this is for you. Enjoy!
Thank you. Diba, close kayo neto, yung sino? Singer na to. Basta pakinggan mo na lang.
Sige.
Yeah.
Sure na maganda.
Oo, oh, maganda siya. Galing niya nga eh.
Ayan.
Ayan. Isang... yan mga nakaka-relate ang mga millennials dyan.
Oo. Ika nga, walang label pero mahal kita.
Oo. Kaya, mga friend zone yun, tita. Oo. Sabi nila.
At saka, kahit wala nang ang inaasahan, umaasa pa rin eh. Ang sarap naman, ano? Wala na nga eh. Kung tutuusin, zero na yun, pero umaasa pa rin. Eh, baka nga naman maging 100%. Eh, di dalawang zero yun plus one, di ba?
Hindi. Yung mga, sa mga nagmamahal dyan pa rin at patuloy na naghahanap ng pagmamahal, ayan. Dadating yan.
Nakaharap yata sa akin yung naghahanap ng
At dadako po tayo ngayon sa ating Philippine News. Two-week ECQ to cost Philippine economy at least 210 billion peso. Wow. From Rappler. The Philippine economy is set to lose at least $105 billion for every week the country reverts to stricter lockdown measures amid the threat of the COVID-19 Delta variant in the country, according to the Socioeconomic Planning Secretary Carl Chua. Metro Manila is set to be placed under enhanced community quarantine or ECQ from August 6 to 20 with a period of additional restrictions the week before, bringing possible losses at least 210 billion peso. Chua said on Friday, July 30th, that ECQ imposed in Metro Manila and other high-risk area will increase poor people by 177,000 and 444,000 more jobless Filipino as lockdown-sensitive jobs become unavailable. This can be partly reversed if we use the 3 weeks to accelerate vaccination of everyone in the high-risk area. Chua noted that cash aid will also mitigate the impact of the lockdown. The Department of Finance and Department of Budget and Management have yet to disclose details if there will be cash aid during ECQ period. ECQ means that only essential establishment and industries will be allowed to operate, such as hospitals, groceries, courier and delivery services, banks, veterinarian, clinics, telecommunications, power and energy, internet services, water and sanitation services, business, processing, outsourcing, manufacturing companies and suppliers for construction works can operate with a skeletal workforce. On Thursday, or the day the national government decided to return the capital region to ECQ, 97 more cases of Delta variant were reported, bringing the total to 216.
Yes, me, yun naman, ano, mahirap naman din ang Delta variant, di ba?
Talagang, ano ba masasabi mo dyan, tita? Pagka talaga nakaka-affect ng ekonomiya pagka nagla-lockdown.
Siyempre, talagang maswerte tayo sa New Zealand at wala tayong ganyan.
Oo.
Kung meron man, hanggang level 1 lang tayo, level 2.
Sa ngayon, tita. Sa ngayon, at hopefully, hindi na madagdagan, di ba?
Sana nga.
Mm-hmm. Talagang, ano, at dahil pang combat dyan, isa pang news ang magandang mapakinggan, tita. Kasi, di naman tayo, ano eh, pinababayaan talaga sa Philippines. May mga talagang karating
nagmamahal
na bansa. Diba? At dahil dyan, go, take it away, tita.
Ito po yan. U.S. donating Moderna COVID-19 vaccine to the Philippines from the site Voice of America. The United States is sending 3 million doses of Moderna's COVID-19 vaccine to the Philippines, the White House said Friday. A White House official told reporters the shipping process began Friday and that the doses would arrive early next week. The U.S. is providing the doses through COVAX, a campaign to provide equitable access to COVID-19 vaccine worldwide, the official said. The White House official said the U.S. is not contributing the doses to the Philippines with strings attached, but because it's the right thing morally, the right thing from a global public health perspective, and right for our collective security and well-being. America's vaccine donations to the Philippines represents the largest ever purchase and donation of vaccines by a single country, according to the official. The U.S. has donated $2 billion to COVAX and will buy 500 million doses of the Pfizer-BioNTech vaccine for distribution this year to the African Union's 55 member nations and 92 low and low middle income countries as defined by COVAX, the official said. The White House announcement to provide doses to the Philippines came on the same day Philippine President Rodrigo Duterte reversed a decision to end a vital defense agreement with the U.S. as Defense Secretary Lloyd Austin wrapped up a visit to the country on Friday.
The deal regulates the rotation of U.S. troops in and out of the Philippines for war drills and exercises. The agreement became increasingly important to the U.S. and its allies as they contend with an increasingly aggressive China. Ayan.
Ayan. Ano masasabi mo dyan, tita?
Ay, siyempre, kailangan natin yan. Lalo na ang US, mahal naman talaga ng US ang Pilipinas.
Oo.
Hindi maipagkakaila yan.
At sana nga talagang walang, kumbaga sa ano, no strings attached.
Oo.
Kumbaga talagang tulong ito at walang ibang halong political na aspeto.
Oo.
Diba?
Isa lang tayo talaga sa pinakang paborito, ika nga. And strategically kasi kailangan tulungan tayo.
Oo. At saka ano, tita, marami pa rin naman kasi, marami kasi tayong population eh.
And maraming mga Pilipino na naninirahan at naninilbihan sa gobyerno ng Amerika, sa ekonomiya ng Amerika, tumutulong ang mga Pinoy.
Oo, marami talaga ang nasa ano, shout out tayo sa mga kababayan natin sa Amerika.
Ayan. Ako,
ayan.
Meron akong Tita Pompey dyan at ang kanyang pamilya. Meron akong Tito Manning Dayaon, ganun din, at ang kanyang pamilya. Ang mga San Agustin Araneta family nandyan din. And sa mga Pandiagwa meron din. Sa Napao meron din. So halos lahat ng both sides ng pamilya ko meron na sa Amerika. Nagtatrabaho, kumikita ng malaki at ipinadadala sa Pilipinas, nagninegosyo at ang profit ipinadadala sa Pilipinas, ganyan po. Tunay na Pilipino.
Yan. Pero malaking tulong ang magagawa ng ano ng Moderna COVID vaccine sa ating mga kababayan, lalo na yung sa mga liblib na lugar, sana makuha nila na ma-vaccinean lahat agad. Mm-hmm. Yung mga ano, mahirap kasi i-access lahat ng ano eh, ng population natin eh.
Totoo yan.
Lalo na kung may mga ACQ pa.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Diba?
Oo.
Oo. At maraming salamat sa ating friends from America.
Talaga, totoo yan. Mga friends and kaibigan natin. Kasi kahit friends natin, paminsan-minsan nagpapadala sa atin ng mga magagandang bagay na hindi natin mabibili sa Pilipinas o dito sa America, I mean sa United, sa New Zealand. So, napakasarap, di ba?
Uh-uh.
Sige, magtrabaho kayo dyan sa Amerika, padalhan nyo pa kami uli.
At dahil may isa pa tayong ano, isang Olympic fever ang sinasabi yan. At talagang tuwang-tuwa ang mga Pilipino sa pagkakapanalo ng ating kababayang atleta na si tan-tan-tan, siyang super. Yan ang super Pinoy, tita.
Oo. Hidilyn Diaz wins Philippines first ever gold medal. Kaya naman po, nagtatagintingan ang palakpak ng mga tinga ng mga Pinoy. Even ang ating President Duterte nag-donate ng 3 million pesos, personal niya raw yun.
Oh, wow. Talaga nga naman. At marami rin mga private sectors na nagbigay sa kanya.
May nagbigay pa nga ng house and lot.
Oo, tama. Uh-oh. At dahil dyan, pakinggan natin ang report from Inquirer.net, tita.
Mm-hmm. Weightlifter Hidilyn Diaz, one day after making history as the Philippines' first ever Olympic gold medalist, took top billing in an ecstatic nation's newspapers above reports on a major speech by her president. But for the 30-year-old being showered with accolades, the story was very different in 2019 when her name was included on a list of people accused of plotting against the same man, Rodrigo Duterte. Inclusion on the list by Salvador Panelo, then spokesman for Duterte, made Diaz fear for her life. She was quoted by domestic media as saying at the time, but that did not deter her from her Olympic ambitions. Don't link the name of a person who is busy making sacrifices for the Philippines and who is doing everything to represent the Philippines in weightlifting. She said in a 2019 Facebook post that dismissed Panelo's claims, I am focused at my Tokyo 2020 goal. Fast forward to the present day, and officials have only praised for the woman who ended the near century-long wait for Olympic gold for a nation that first competed in the Games in 1924. Diaz is a four-time Olympian and won a silver medal in the 2016 Rio Olympics. She upset the world record holder in the women's 55 kg weightlifting category in Tokyo on Monday. Diaz, meanwhile, hopes that those celebrating can draw inspiration from her achievement too. I'd like to say to all Filipinos, nothing is impossible, she said in a news conference that was streamed live on Facebook. Despite the pandemic, we're here and we brought home the medal. Totoo po naman, and we are very proud of you, Hidilyn Diaz.
Ayan, naku, nakaka-proud, proud moment talaga yan.
Oo, talagang talaga. And pinasasalamatan natin ang ating volunteer na si Abby Hinlo. Marami siyang ipinadalang na ipalabas natin, Joe, ano, ang mga, maipapalabas natin sa Facebook ang mga...
Na palabas natin ang kaniyang mga photo po dito.
Mga photos, yan. Oo. Galing-galing. Para yung hindi nakapanood at hindi nakakita sa post ng iba, andyan. Mamaya po, manood kayo ng Facebook live ng Samutsari Philippine Cultural Radio Program at masisiyahan po.
At marami tayong makikita sa ano, sa online naman na ano, uh-huh, tungkol. Batiin natin ang mga nakikinig ngayon. Si mga nakikinig, si ba to? Leo Mandahos.
Ayan. Mandahos from Melbourne.
Ayan.
Basketball player ng North Shore. Magaling at sikat.
Ayan. Salamat po sa pagtutok sa Samutsari Philippine Radio. Tayo po ay natutuwa at kayo po ay nakikinig sa ating himpilan. Ayan.
Marami pa bang nakikinig dyan na nakikita mo?
Shelly, nabanggit na natin sila ngayon.
Okay.
Mm-hmm. Diba?
So muli po nagpapasalamat. Ah, si Carmela, yes.
At si Riden Gulapa.
Mm-hmm.
Ayan.
At syempre pa po, muli tayong nagpapasalamat sa ating mga volunteers na hindi natin kasama ngayon, but nevertheless, nagsusunog po ng kilay at nagtataas ng mga balikat nating mga Pinoy para tayo makapaghatid ng magagandang balita at pinagkakaabalahan sa radyo ng mga kapo nating Pinoy. Wala pong iba kung hindi sina Benz Ehe, Trini Madison, R.L. Peralta, Ian Galvan, Marivic Alido, Adoracion Emit Lanceta, Edward Rogelio, Abby Hinlo, and Jomai Hinlo, at marami pa po kaming ibang volunteers na darating. At siyempre pa po, kinukumbida namin kayo, baka gusto ninyong maging researcher namin or volunteer dito mismo sa radyo, tumawag lang po kayo sa 0210677597. Si Tita Birds po yan. O ikaw, Jo?
Sa lahat po ng nais na magbigay ng contribution, maaari nyo po kaming i-email po sa samutsari104.6planetfm@gmail.com. At later on, ipapakita natin sa ating mga nakikinig or nanonood sa Facebook Live yung mga endorsement na mga sponsors last week sa Rotorua. Ayan. Ayan. Speaking of Tita Olympics at athlete, ayan, ikaw ba ay may alam na laro noon?
piko at kasipa. Pang-Olympic ng mga Pinoy yan.
Aba, sabi nila, ano, pambansang laro yata yun, di ba? Si, masepak takraw yata yun, tita. At saka, pero ang karaniwang na maririnig natin laging basketball kasi, oo, no? Yun talaga ang, ano eh, ang sikat na sikat. Kaya talaga nga namang inaabangan yan. Maski dito sa New Zealand, di ba? Mm-hmm. Ayan.
Kaya karamihan ng ating mga Pinoy dito, kahit bata pa, nag-clinic na sila para matuto ng tamang paglaro ng basketball.
Oo. Kamakailan lang, finiture natin ang mga iba't ibang kategorya ng basketball sa palaro ng Auckland AFC, di ba? Friendship Cup.
Ayan. At ayan, actually, meron din silang Winter Games. And mm-hmm, malapit nang matapos. Kapareho din ang Rotorua. Mm-hmm. Ikalimang taon na rin ngayon. Mm-hmm. I think matatapos sila ng third week of August. At meron na naman tayong final games. Siyempre, magkikita-kita na naman tayo dahil magpapapremyo tayo sa mga nagpakahirap na mga basketball players natin. Mula 9 years old hanggang 19 years old, merong men's open, merong seniors, at meron pang legends. Huwag ninyong itanong kung anong edad ng legends, ha? Kasi
yun ay isang malaking sikreto daw.
Oo, pero ang kagandahan yan, mabilis pa rin silang tumakbo. At kahit nasa gitna sila ng court, ng or nasa side ng court, nakaka-goal pa rin sila. Anong tawag doon? Long shot? Wow, mm-hmm, naman.
Three points.
Oo, nakakakiliti. Oo. Hindi lang yung three points, ayun ay sa ano yun eh, sa mga foul. Yung habang naglalaro, pumwesto sa gitna or sa side, kahit ang layo-layo, nakakashoot pa rin.
Ah, oo. Ano sila eh, talagang, talagang bihasa na sa mga ganyan, di ba? Tita. At talagang nakaka-believe at nakaka-inspire din. Maganda pang ano. Ayan. Ano pa ba ang ating ano? Ang ating mga... natutuwa din sa marami tayong mga... dapat na abangan. Ayan. Kagaya na lamang ating... isang sikat na parte ng nag-iisang ang tawag dito, tita, yung soap opera ba to o series sa ating radio, sa New Zealand. Ayan. Kami ay nagagalak at binabati natin si Marian Infante. Yes. Ayan, isa na siyang
artista
yes, sa Shortland Street. Oo. Sabi nga ganun ay ano, imbitahan natin siya sa susunod. Siya si Madonna Diaz, mm-hmm, sa Shortland Street.
Actually, naka-schedule na siya rito pero na tiyempong kailangang magkita-kita ang cast ng Shorty Street, kaya nag-excuse
siya. Busy na siya.
Oo, although nangako naman siya na siya ay babalik sa tamang panahon. Once na nakabakante siya, nandito siya sa Samutsari.
Ayan. Siya ay isang nurse dito at siya si Madonna Diaz. Oo.
Yan ang ating si...
Marian Infante. Ayan. I know that the Filipino community has become the fastest growing Asian population in New Zealand. So, at saka maganda din to na nirepresent niya. Kasi karamihan ng ating mga kababayan dito ay mga nurses.
Oo.
O, diba?
Exactly. So, napakaganda diba? Feather sa kanilang mga caps.
Yeah. Oo. So, yung kanyang role, she acknowledges religious the characteristics of being a Filipino. Yan. Resonating the local Filipinos and ethnic communities. Diba? Yan kaya ang tawag sa kanya ay Religious Madonna Diaz.
Madonna.
Oo.
Religious Madonna.
Iyan. Saka yung full length play niya last time na Pinay, 'di ba?
Oo.
Ayan, talagang talagang sell out 'yun eh.
Mm-hmm.
Oo. Auckland Theatre Awards Outstanding Newcomer Award. 'Yan ang kanyang nakuha. Ayan.
Talaga, maipagmamalaki natin talaga si Marian Infante.
Mm-mm, Marian
Congratulations,
Infante.
Girl. Go for it.
Oo.
Lahat ng ibigay sa iyo, huwag mong tanggihan, tanggapin mo lahat. So good.
Ayan. So, congratulations to Marian and hopefully we can have you here in our studio next time.
Yeah.
Ayan.
Malapit na naman atang matapos ang isang oras nating pakikipagniig sa inyong lahat. Kaya't kami po'y muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa amin sa Samutsari Philippine Cultural Radio. At syempre pa, bago natin makalimutan ang lahat, hindi po kami nakakalimot doon sa ating mga kaibigan sa ABS-CBN, sina Madam Vangge at Madam Chari. Balikta rin man, mauna man si Madam Chari o mauna si Madam Vangge. Pareho lang ang ating pagpapasalamat sa kanila. At siyempre pa, ang nagpakilala sa ating sa kanila ay walang iba kung hindi ang ating kabayan dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio, si Benz Ehe. Wherever you are, Benz, alam namin busy-busy ka, but alam namin ang puso mo nandito rin sa Radio Samutsari. At dun sa iba pang mga kasama natin na hindi natin kapiling ngayon, alam ko, alam namin ni Joe na may mga pinagkakaabalahan kayo, but your hearts belong to Samutsari Philippine Cultural Radio. So pag nakabakanti kayo, babalik at babalik kayo. Hindi ninyo kami pababayaan. Di ba, Joe?
Ah, syempre, sabi nga ng kanta, babalik ka rin. Hindi, syempre may mga kanya-kanya tayo, mga pinagkakaabalahan.
Oo.
At hindi talaga maiiwasan na na magkaroon ng mga clash sa schedule, di ba? Ayan. Mamaya lamang po ay matutunghayan nyo ang mga produkto at sponsors ng Rotorua, ng Futurist at ang mga beauty products.
Ano po yan? Insurance at beauty products na galing sa Palmerston North at Rotorua ang mga negosyanteng Pilipinas at Pilipinos.
Oo. Yan, makikita nyo po sa aming Facebook at sa aming mga followers. Tutok lang kayo palagi dito sa Samutsari at welcome po for more contributions and more suggestions and comments.
Siyempre pa po, sa mga darating na episodes namin, matutunghayan ninyo ang know-how, ang super peeps, ang murahan na. Mapapakinggan po ninyo yan at sigurado po kayo'y magagalak. Ano pa, Jo?
Kwentuhan.
Ayan.
Pabebe time.
Ayan.
Ayan.
Mga nakahanda na po tayo dyan.
Plantasia.
Yan. Napakinggan
miss na miss. Get hired. Hanap ulit tayo ng ano.
Mm-hmm.
Yan. Kung kayo ay nais na mag-share, kami po ay open po for your suggestions and comments po.
And kung gusto ninyong mag-artista, meron po kaming artistahin. Tatawag lang po kayo dito sa amin at hindi kayo mabibigo. On air po kayo and on Facebook pa.
Oo. Ayan. Sa lahat naman nagsiselebrate ng mga birthday, happy birthday.
Sino na nga ba ang may birthday ngayon?
Ayan. Sa ngayon, ako eh wala naman. Mga next week meron. August.
Oo, meron. Sa August 8, si Manang Trini. Nagtatago yan.
Yan. Kaya pala siya wala dito.
Oo. Akala niya makakatago siya, no? Ay, saan man siya magpunta, habulin natin siya, no? Magpapakain daw, eh.
Ayan. Very, very nice to have you, Tita. We missed you here. Ayan.
Mm-hmm. Ayan. At syempre pa po, dun sa mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan ngayong araw na ito, or ano pa mang isine-celebrate ninyo, binabati po namin kayo. Sige, magsaya kayo, umulan man at umaraw. Basta't ang puso ninyo'y nagmamahal, sigurado iinit rin yan kung kayo'y nauulanan. At kung namang kayo'y naaarawan, uulan rin yan. Diba?
Hanggang sa muli nating
pakikipagniig sa inyong lahat. Magandang gabi po. Si Tita Birds po ito at si
Jo.
Yung sarili, ay masayang mangyayari.